δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Κατερίνα Λαβαδάκη.
Αλεξάνδρα, θα σου πω δύο στροφές και θα σε καλέσω μετά να μου πεις ποιος έγραψε αυτά τα λόγια. Λοιπόν, άκου. Γεννήθηκα λοιπόν εγώ στη Βόρεια Ρωσία, αλλά όμως κατάγομαι από την Κεφαλινία. Τα πρώτα γράμματα έμαθα στην Μαζαράκη Ελένη, που πάντα από το σχολείο της Λεβέντης κανείς βγαίνει. Είναι μια σύντομη αυτοβιογραφία αυτή που άκουσες.
Σε έμετρο λόγο του ποιητή Νίκου Καβαδία όταν ήταν μαθητής, που έδωσε ένα στίγμα για το τι πραγματικά δυνατότητες είχε.
Και Αλεξάνδρα μου, είναι από την εφημερίδα Σχολικό Σάτιρος, που ήταν δεκαπενθήμερη σχολική εφημερίδα, και ο Νίκος Καβαδίας ήταν διευθυντής και αρχισυντάκτης.
Και δικαίως.
Και μάλιστα κατέληγε συντάκτης και διευθυντής και του σχολείου μαθητής ο Νίκος Καβαδίας, με κάστοτε στιχάκια μου, θα τέρποτας καρδίας. Πού να ξέρε τότε, σαν παιδί μικρό, όταν έγραφε αυτά τα λόγια, ότι τέρπη καρδίας για τόσα πολλά χρόνια και είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατάφερε να μας ενώνει την ώρα που ακούμε μελοποιημένο το λόγο του και να μας ταξιδεύει από όποια κινησία βιώνουμε εμείς οι άνθρωποι.
Και ο πιο πολυτραγουδισμένος ποιητής, καθώς ο Σταυρός του Νότου, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δίσκους ή CD. Άρα λοιπόν, καταλάβατε κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα ξεδιπλώσουμε την ζωή του ποιητή Νίκου Καβαδία. Οι κατάλους Μαραμπού, έτσι τον αποκαλούσαν οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, ή του Κόλια, γιατί αυτή ήταν η προσφώνηση των μελών της οικογένειας, των φίλων, των ναυτικών, δηλαδή των κολλητών του ανθρώπων, ή τον αμαρτωλό ποιητή, όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, γιατί κατόρθωσε στην δεκαετία του 30, όταν υπήρχε πολύ πούση τότε, πολύ δυσκολία, να αναδείξει, να εξυμνήσει κατηγορίες ανθρώπων που ήταν στο περιθώριο, που ήταν οι πόρνες, που μίλησε για τα ναρκωτικά, που μίλησε για αρρώστιες, πράγματα που ήταν στο περιθώριο και ήταν στιγματιστικά.
Πάντως, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι όσο και αν ξέρουμε, αν τραγουδάμε, αν διαβάζουμε, αν θυμόμαστε, έχουμε απομνημονεύσει τον λόγο αυτών των πολύτιμων ανθρώπων, των γραμμάτων μας, των ποιητών και των λογοτεχνών, πάντοτε υπάρχουν πράγματα που είναι ωραίο να τα φωτίζουμε. Το από πού ξεκίνησε ένας άνθρωπος, τι ήταν η οικογένειά του, τι η μοίρα, πού τον έφερε ας πούμε. Έτσι συνδυάζουμε πολλαπλά τις αιτίες έμπνευσης, τα εσωτερικά του ορυχεία του καθενός. Και Αλεξάνδρα μου, πρώτη φορά διαβάζοντας τη ζωή του, έχω μια πληρέστερη εικόνα και καλό είναι να τη μοιραστούμε με τους φίλους μας.
Και εδώ πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μίτσο Κασόλα, γιατί μέσα από δύο βιβλία του μας έφερε μπροστά στην ζωή του Νίκου Καβαδία, που πολύ πραγματικά είναι εύστοχο αυτό που είπε η Λίνα Νικολακοπούλου. Τραγουδήσαμε τα δύσκολα ποίηματά του, αλλά δεν ξέραμε τη ζωή του. Ο Μίτσος Κασόλας λοιπόν, μέσα από δύο βιβλία που έχουμε τη χαρά σήμερα να σας τα παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του ίδιου του συγγραφέα, μας συστήνει τον Μίτσο Κασόλα. Το πρώτο βιβλίο είναι Νίκος Καβαδίας, Γυναίκα, Θάλασσα, Ζωή, αφηγήσεις στο μαγνητόφωνο. Και εδώ λοιπόν ο συγγραφέας είχε την τύχη, θα μας πει πώς συνέβη, 47 ημέρες πριν από τον θάνατο του Νίκου Καβαδία, που ήταν στις 10 Φλεβάρι του 5 να ανοίξει το μαγνητόφωνο του και όταν διαισθάνθηκε ότι ο ποιητής Νίκος Καβαδίας είχε ένα προαίσθημα ανησυχίας να καταγράψει αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο που είναι εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι εξαντλημένο, αλλά θα υπάρχει επανέκδοση.
Πάντως να πούμε χοντρικά, ο Καβαδίας γεννήθηκε 11 του Γενάρη του 1910. Αφού έφυγε λοιπόν Φλεβάρι του 1975, έφυγε σε ηλικία 65 ετών. Εγώ κρατώ στα χέρια μου το δεύτερο βιβλίο του Μίτσου Κασόλα με τίτλο «Νίκος Καβαδίας, ο δαίμονας χόρευε μέσα του», από τις εκδόσεις εδώ Καστανιώτη όπως βλέπουμε, και θέλω να βάλω τους φίλους ακροατές μας κατευθείαν στα βαθιά που λέμε, μέσα από την αφήγηση ενός συνναυτικού του, του Αντώνη Χελιώτη και του αδερφού του, του Χρήστου του Χελιώτη, που έλεγε ότι ο Καβαδίας ειδονιζόταν όταν ταξιδεύαμε και είχε τρικυμίες, και έλεγε ωραίες, λαμπρές τρικυμίες, και όταν είχε μπουνάτσες έβριζε ελεηνές μπουνάτσες, απέσιες. Και λένε οι ναυτικοί αυτοί ότι με τις τρικυμίες μπορεί και να ευχαριστιόταν που μας έβλεπε όλους τους άλλους εμάς ζαλισμένους σαν τα κοτόπουλα, ενώ ο ίδιος καθόταν στο γραφείο του με τον ασύρματο. Το περίεργο ήταν πάντως πως με τις τρικυμίες, τις μεγάλες φουρτούνες. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που περιγράφει για τη θάλασσα ισχύει και για την κοινωνία μας. Λέει, με τις μεγάλες φουρτούνες όλο το πλήρωμα αναμεταξύ μας ήμασταν όλο αγάπες. Ενώ με τις μπουνάτσες συχνά τσακωνόμασταν.
Το ίδιο συμβαίνει στα δύσκολα
στην κοινωνία μας. Ποτέ όμως, λέει, να μην ρωτούσε στον Καβαδία πότε φτάνει το καράβι. Πότε θα ράξει το καράβι. Νευρίαζε, δεν του άρεσε. Ίσως γιατί δεν ήθελε να φτάνουμε. Και ίσως επειδή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε φτάνουμε. Εμείς οι ναυτικοί, όταν ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το απρόπτο, το μοιραίο. Και το ταξίδι τελειώνει νωρίτερα από το οριστικό και αιώνιο ταξίδι μας στην ανυπαρξία. Αυτή είναι μια γεύση του κόσμου, του τρόπου, της βαθιάς επιγνώσεως ζωής θανάτου που έχουν οι ναυτικοί, που ρισκάρουν τη ζωή τους καθημερινά. Και θα διαβάσουμε και άλλα στη συνέχεια. Να βάλουμε στη
συζήτηση. Να πούμε, Λίνα, ότι το βιβλίο αυτό το οποίο προανέφερες, ναι, πρόκειται για συνεντεύξεις που πήρε μετά το 2007 ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μίτσος Κασόλας από τους συνναυτικούς, όπως τους αποκαλεί, δηλαδή από πλοιάρχους ναυτικούς,
οι οποίοι θαλαμιπόλους
που ταξιδέψανε σε αυτά τα χρόνια. Πάνω στο κατάστρωμα βρέθηκαν μαζί με τον Νίκο Καβαδία. Άρα μιλάμε για σοβαρές μαρτυρίες και καταθέσεις.
Να καλησπερίσουμε τον συγγραφέα, τον Μίτσο Κασόλα.
Τον Καβαδία τον γνώρισα βεβαίως το 1973 και το 1974. Αλλά με την ποίησή του είχα επικοινωνήσει από ότι ήμουνα 14 χρόνο και δεν επικοινώνησα εγώ απευθείας με τον Καβαδία. Ήταν ένας εξαδερφός μου, ο οποίος σχεδόν ήξερε την μισή ελληνική ποίηση να την απαγγέλει, και απάγγειλε Καβαδία και μου έκανε ξεχωριστή εντύπωση η μαγεία που εξέπεμπαν τα ποίηματά του. Λοιπόν, αγόρασα τότε τα βιβλία του και έτσι μπήκα στο κλίμα. Όμως έλεγα ότι θα ήμουν ευτυχής αν κάποτε το συναντούσα. Και έγινε αυτό ακριβώς. Να πω δύο λόγια πώς έγινε. Βγάζω ένα βιβλίο την άλλη Αμερική, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα, συνναυτικός του Καβαδία από τη Νέα Υόρκη το διαβάζει και μου γράφει ότι του άρεσε πολύ και ότι θα με ευχαριστήσει με μια γνωριμία που θα μου κάνει έκπληξη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή γύρισε ο φίλος αυτός, χτυπάει το κουδούνι. Τρέχω στην πόρτα να δω ποιος είναι, ανοίγω, βλέπω λοιπόν την ανοίγει το ασανσέρ, βλέπω τον φίλο, τον συναυτικό, αλλά δεν βλέπω τον Καβαδία. Ήτανε κοντύτερος και λίγο αδύνατος τότε, ήταν πίσω του. Όταν φτάσανε κοντά λέει, να, ειδού που σου έφερα τον Νίκο του Καβαδία. Λοιπόν, ήταν από τις στοιχισμένες στιγμές της ζωής μου, διότι τα γράμματα εκείνη την εποχή είχαν μια γοητεία. Διάβαζε περισσότερο ο κόσμος λογοτεχνία. Σήμερα στερούνται μιας μεγάλης ευτυχίας που δεν διαβάζουν οι νεοέλληνες λογοτεχνία και μεταχειρίζονται μόνο το ένα τους δάχτυλο στα κουμπιά. Αυτό είναι ερημιά μεγάλη, αλλά μας περιπτώσει ο Καβαδίας εισήλθε εις τον οίκον μου, η γυναίκα μου η Αριάδνη περί χαρίς και αυτή, τι να σας προσφέρω, λέει ο Νίκος Καβαδής, ένα κονιάκ. Λέει, μήπως λέει, έχετε κονιάκ Ναπολεόν? Λέει η Αριάννη, νομίζω πως έχουμε. Με κάνετε ευτυχισμένο, φέρτε το κονιάκ του Ναπολεόν. Λοιπόν, το έφερε το ποτηράκι και έβαλε το μπουκάλι δίπλα, όποτε θέλετε να πίνετε. Στην αρχή βεβαίως δεν είναι εύκολος ο λόγος, άγνωστος εγώ γι' αυτόν, άγνωστος ο Καβαδίας για μέναν. Αλλά σιγά σιγά εξανοιγόμασταν. Αυτός έπινε το κονιάκ, εγώ έπινα το κρασάκι μου, λύνεται λίγο η γλώσσα με την ελεύθερη μέθη. Λοιπόν, έτσι άρχισε να ξεδιπλώνεται ο Καβαδίας. Όμως πρέπει να το πω αυτό, Λίνα, παρόλο που ήταν ομιλητικός, στην ουσία μου έδινε την εντύπωση ότι σιωπούσε μέσα του. Και αυτή η σιωπή ήταν που έφτιαξε και το έργο του. Δεν φτιάχνεις έργο αλαλάζων και φωνασκώντας. Θέλει πολύ ερημιά, θέλει πολύ σχεδόν αιμορραγή κανείς να γράψει αληθινά πράγματα. Έχει μια αιμορραγία η ποίηση του Καβαδία. Δεν είναι μια απλή εξωτική ποίηση. Από πίσω υπάρχει ένας άνθρωπος ρημαγμένος.
Έχει την άχνα από τα σπλάχνα του.
Έτσι. Και έτσι αρχίσαμε και γινόμασταν φίλοι.
Πάντως αυτό που λέτε, κύριε Κασόλα, το παρατήρησα, τη σιωπή που λέτε που είχε μέσα του, το παρατήρησα στο βλέμμα του σε πολλές φωτογραφίες. Ενώ ήταν ανάμεσα σε ανθρώπους, ήταν φευγάτος. Το δείχνει ο άνθρωπος με το βλέμμα του. Όπου και αν ήταν, που είναι πολλές οι φωτογραφίες εδώ, ειδικά στο βιβλίο «Δαίμονας χόρευε μέσα του», έχει πολλές φωτογραφίες.
Έτσι.
Οπότε σας ανοίχτηκε λίγο-λίγο, δηλαδή στάθηκε ασφαλής.
Σιγά-σιγά, ναι. Ασφαλής. Και υπήρχε και η Αγγελική που είχε γεννηθεί το 70.
Η κόρη σας.
Δύο, ναι. Και έκανε πολύ χάζι με το παιδί όταν το έφερνε μέσα στο σαλόνι, ας το πούμε έτσι, η Αριάδνη, η γυναίκα μου. Και κάποια στιγμή με ρώτησε ο Καβαδίας, πόσο χρόνο είναι τώρα η μικρούλα? Και λέω, Καβαδία μου, είναι όλη η ζωή της προηγούμενης ανθρωπότητας συν ένα χρόνο που, είναι, που έχει κλείσει τώρα. Και θυμάμαι ότι το άρεσε πολύ και σαν άνθρωπος που αγαπούσε και πολύ τον ανιψιό του, και του έχει αφιερώσει και ποίηματα. Λοιπόν, όταν ερχόταν σπίτι, πάντα κάτι κουβαλούσε για το μικρό μας το παιδί. Και αυτό δένει τους ανθρώπους. Δηλαδή,
γεγονός
ότι ένας ολόκληρος Καβαδίας τώρα ποιητής να σκέφτεται τι κουκλίτσα θα πάρει για ένα μωρό. Εσύ που είσαι ο γονιός, είναι η παιδί σου που θα το παραλάβει αυτό το πράγμα. Αρχίζει μια εκτίμηση και μια φιλία, η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι να είναι χρόνων, γιατί με κατηγορήσανε πότε προλάβατε και γίνηκατε φίλοι στον χρόνο μας. Φίλος μπορεί να γίνεις και με ένα νεύμα του αλουνού.
Και μέσα σε ένα ταξίδι δύο ώρων.
Και, ναι, ναι.
Που μπορεί να μην τον ξαναδείς τον άλλο.
Ξαναδείς, ναι.
Αλλά ο άλλος να σου έχει ανοίξει την καρδιά του και να τον θυμάσαι για πάντα. Δεν χρειάζονται πολλά χρόνια τώρα οι καρδιές να συνεννοηθούν.
Σωστό. Τώρα πώς προέκυψε το βιβλίο? Από τις πολλές φορές που είχε έρθει στο σπίτι, μάθανε οι φίλοι διάφοροι ότι ο Καβαδίας συχνά πηγαίνει στο Κασόλα το σπίτι. Και το βράδυ που ανοίξαμε το μαγνητόφωνο, συμπτωματικά ήταν 15 άνθρωποι στο σπίτι. Ο Νίκος δεν είχε κέφια εκείνη τη βραδιά. Όμως έτσι ζεστά που αισθανότανε και με την αγάπη που του είχαν όλοι, τον θαυμάζανε όλοι. Εκεί ο άνθρωπος και στεναχωρημένος να είναι, χαμηλώνει τη στεναχώρια του για να ανταποκριθεί στα μάτια αγάπης των ανθρώπων. Και σιγά σιγά άρχισε να μιλάει, τον ρωτούσανε, δεν ήμουν ο μόνο που έκανα τις ερωτήσεις, ήταν σχεδόν οι παρόντες εκεί και οι παρούσες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Αριστούλα Ελληνούδη, η οποία εκείνο το βράδυ εύστοχα έμπαινε στη συζήτηση και έβγαινε. Επειδή όμως πριν προκύψει αυτή η συνάντηση είχε έρθει μόνος του ο Καβαδίας και παρατηρήσαμε με τη γυναίκα μου ότι είναι άκεφος, πεσμένος, και κοιτάξαμε πώς να φτιαχτεί το κλίμα. Σιγά σιγά και με την έλευση των άλλων και με την αγάπη που δείχνανε όλοι και την εκτίμηση, το κλίμα αυτό του άρεσε, αισθανόταν ζεστασιά και ήθελε, όχι με την έννοια του να αρέσει από ματαιοδοξία, να αρέσει στην ανθρώπινη επικοινωνία που γινόταν εκείνη την ώρα. Και εκεί λέω, Βρένικο μου, αυτά τα ωραία πράγματα, τις ωραίες ιστορίες που λες, δεν τις έχεις γράψει. Λέει, σκέφτομαι να γράψω τα απογεύματά μου, αν θα τα γράψω πότε, δεν το ξέρω όμως. Λέω, να μου επιτρέψει να ανοίξω το μαγνητόφωνο, να πάρω τη φωνή σου. Λέει, άνοιξε το. Χωρίς δισταγμό, άνοιξε το. Οπότε κύλησε όλη η βραδιά μέχρι τις 4 η ώρα τη νύχτα, λέγοντας ο Νίκος και καταγράφοντας το μαγνητόφωνο. Αλλά έγινε ένα ατύχημα. Το ατύχημα ήταν ότι ύστερα από 1-2 ώρες το μαγνητόφωνο σταμάτησε να παίζει και ούτε εγώ το παρακολούθησε ούτε κανένας άλλος. Οπότε ενδεχομένως το βιβλίο που έχω βγάλει, Νίκος Καβαδής, γυναίκα, θάλασσα, ζωή, να ήταν το διπλό. Αλλά γίνονται αυτές οι ατυχίες.
Και πάλι καλά που καταγράψατε ό,τι καταγράψατε.
Έτσι.
Γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν είμαστε σίγουροι.
Και καταγράψατε, κύριε Κασόλα, και την απαγγελία ποιημάτων δικών του Νίκου Καβαδία, αλλά και τις ιστορίες που ιστορούσε.
Έτσι,
θα θέλατε να πάμε να ακούσουμε την φωνή του Νίκου Καβαδία, έτσι όπως ο ίδιος απαγγέλει το Φάτα Μοργκάνα?
Βεβαίως, ποιος δεν θέλει.
Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό στάλα τη στάλα συναγμένα από το κορμί σου, σε τάση αρχαίο, μακυρένιο, αργερινό, που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν. Στρίδιο και άνιο αραγωνιάζεται το φως, γεύση από φλούδι του ροδιού, στιφό και όνει, και ο άρρητος τόνος πιο πικρός και πιο στιφός που εναποθέρανε στα βάζα η καρδιόνη.
Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό στάλα τη στάλα συναγμένα απ' το κορμί σου, σε τάση αρχαίο παγυρένιο αλγερινό, που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν, που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του Κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Πανί δερμάτινα λιμένο με κερί, ως μια αποκέδρο από λιβάνι από βερνίκι, όπως μυρίζει αβάρι σε παλιό σκαρί, χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινίκη, που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του Κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κόβες της Γερακινής και το Στρατώνι, το επίχρησμα η Άγια Σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει, τρέφεται από μας και μας σκοτώνει, που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του Κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα.
Κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο δεύτερο, η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια είναι αφιερωμένη σήμερα στον Νίκο Καβαδία με αφορμή δύο βιβλία του Μίτσου Κασόλα. Ακούσαμε την απαγγελία του ποίηματος Φάτα Μοργκάνα και τη Μαρίζα Κόχ να το τραγουδάει. Πάμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μίτσου Κασόλα «Γυναίκα, θάλασσα, ζωή». Τι ήταν η Φάτα Μοργκάνα? Ένα ερώτημα που θέσατε, κύριε Κασόλα, προς τον Νίκο Καβαδία. Πάμε να δούμε τι σας απάντησε. Φάτα Μοργκάνα είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στη Σικελία, στο στενό ή στην Νάπολη απόξω, νύχτα 3 η ώρα, και παρουσιάζει 3 γυναίκες που χορεύουν στον ορίζοντα. Μετά σβήνει. Κρατά 1-2 λεπτά, πάντα την ίδια εποχή. Καμιά φορά μπορεί να είναι κοιλιακό φαινόμενο και να το βαστάει κάποιο σύννεφο και να το παρουσιάζει μετά. Να κάνει μια αποθήκευση αυτού του φαινομένου. Εσύ το είδες αυτό το φαινόμενο? Δύο φορές. Μη μου πεις, έχουν σχήμα. Πώς είναι? Έχουν σχήμα, κανονικό, με τα πέπλα τους, τα μαλλιά τους, λυσίκομες, σαν να τριχιάζει αυτό το φαινόμενο. Αλήθεια, με συγχωρείς που σε ξαναρωτάω. Το έχεις δει εσύ με τα ίδια σου τα μάτια? Ναι, βρε παιδί μου, πολλές φορές. Αυτό το θέαμα μάλιστα το είδα την πρώτη φορά με έναν καραντόνι. Αυτός με φώναξε. Δεν ξέρω τίποτα, μου λέει. Ξάδερφος πρώτος του Αντρέα του Ήπαρχου. Αλλά αντικατοπτρισμούς έχω δει πολλές φορές. Έχω δει το Αλγέρι και μετά τους μιναρέδες του στην Ερυθρά. Και λες, αυτό δεν είναι Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Είναι το Αλγέρι που το ξέρεις. Γιατί μπαίνοντας μετά στο παλιό ντοκ, βλέπεις τι έχει, πόσα φανάρια κλπ.
Και εγώ θα συμπληρώσω, φωτίζοντας ευρύτερα, το μυστήριο της καλής ποιήσεως των ποιημάτων που τα ακούμε, μας τέρπουν και ποτέ δεν μπορούμε αληθινά να αποκωδικοποιήσουμε και να πούμε γιατί παθαίνουμε αυτό που παθαίνουμε. Λέει ο Μίτσος ο Κασόρλας λοιπόν στο βιβλίο του που έχω στα χέρια μου, Νίκος Καβαδίας, ο δαίμονας χόρευε μέσα του, λέει η φύση της γραφής είναι και αποκάλυψη και απόκρυψη μαζί. Μια συνεχής διαφεύγουσα απόκρυψη. Ίσως γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τι είναι φαντασία, σκέψη, ταλέντο, όνειρο, έμπνευση, συνείδηση. Όλες οι εποχές προσπάθησαν να απαντήσουν τι είναι η τέχνη. Οι απαντήσεις είναι πολλές, αλλά όχι οριστικές. Και ενώ δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το λόγο, από τη γραφή, γιατί ο λόγος, η γραφή, όποιος και όποια να είναι, φανερώνει το μέγεθός μας και πόσα πίδια χωράει ο σάκος μας. Συγχρόνως όμως κρύβεται. Χωρίς αυτή η απόκρυψη να είναι και αποκαλυπτική. Άρα πιάνουμε εδώ ένα θέμα τρομερό και λέμε τόση ναυτική ήταν γύρω του. Τόσοι άνθρωποι άξιοι, λιοντάρια, πειθαρχημένοι, αποκομμένοι από τον κόσμο. Αυτός κουβάλαγε μέσα του το τάλαντο. Οι άλλοι μπορούσαν να καταλάβουν κάποιοι από αυτούς όταν διαβάζαν τα ποίηματα ότι τους αφορούν, ότι έχει την ορολογία της ζωής τους, ότι έχει το συνάφι τους. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν μεταβολίζανε αυτά που βλέπανε, τη μοναξιά, τη φαταμοργάνα, όλα αυτά τα θαυμαστά της φύσης, δεν μπορούσαν να τα μεταβολήσουν και να τα αρθρώσουν σε ένα ποίημα. Ο άνθρωπος του λόγου, ο καλλιτέχνης, έχει ένα μοναδικό τρόπο να βλέπει ό,τι βλέπουν όλοι οι άλλοι, αλλά να μπορεί αυτά να τα μεταπλάθει και να τα κάνει ένα έργο αθάνατο.
Και όπως έλεγε ο Θάνος Μικρούτσικος, η ναυτική στο έργο του Καβαδία ήταν στοιχεία από ένα σκηνικό, γιατί επί της ουσίας δεν ήθελε να καταγράψει τη ζωή των ναυτικών, αλλά η θάλασσα ήταν η δική του ουτοπία, ήταν το υπαρξιακό ζήτημα που ήθελε να λύσει.
Ο Καβαδίας, όπως και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έχουν τα επιφωνήματα ισχυρά μέσα τους. Ανάμεσα, λέει, στο επιφώνημα «Ο, τι ωραίος κόσμος, ο, τι ωραία θάλασσα, τι ωραία γυναίκα», αυτό τους δίνει μια διάσταση να ξεφεύγουν, να ονειρεύονται πράγματα που μπορεί να τα συλλάβεις και πράγματα που δεν τα συλλαμβάνεις. Και αυτά τα πράγματα που δεν τα συλλαμβάνεις κάποια στιγμή αποκτάνει μια πολύ μεγάλη γοητεία για σένα τον ίδιο και για εκείνου που πρόκειται να διαβάσει. Ο Καβαδίας, έχω την εντύπωση ότι νοσταλγούσε το προηγούμενο δευτερόλεπτο της ζωής του που πέρασε. Αυτή η νοσταλγία υπάρχει στη ποιήση του. Νοσταλγεί το πριν. Τα επιφωνήματα λοιπόν είναι ισχυρά στον Καβαδία και το «αχ» που βγαίνει από την ποιήση του, δηλαδή και εμείς που τα διαβάζουμε αναστενάζουμε, «αχ τι ωραίο, τι λαμπρό που ήταν, πώς το σκέφτηκε, πώς το έκανε έτσι».
Νομίζω η ομορφιά μας κάνει όλους και αναστενάζουμε.
Αυτό λοιπόν που λέμε να αναστενάζουν, ο ζωγράφος αυτός έχει πει ότι ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε τα γράμματα και έτσι μπορούμε και γράφουμε τον αναστεναγμό μας. Mm-hmm. Λοιπόν, ο αναστεναγμός mm-hmm. υπάρχει στην ποίηση mm-hmm. του Καβαδία.
Mm-hmm.
Και αυτό μας επικοινωνεί έτσι, γιατί έχεις απέναντι κάποιον που πόνεσαι για τα ίδια πράγματα που πόνεσαι εσύ. Δηλαδή, επιβεβαιώνει τη δικιά σου την ύπαρξη, τη ζωντανή σου ύπαρξη. Λοιπόν, αυτά τα επιφωνήματα της ομορφιάς, αυτά τα επιφωνήματα του πόνου, της λύπης, όλα αυτά φτιάξανε την ποιήση του Καβαδία.
Τη μοναδική.
Ναι, ναι.
Στα ελληνικά χρονικά, ναι. Δηλαδή ο τρόπος του είναι μοναδικός. Είναι αναγνωρίσιμος, είναι μοναδικός. Και τώρα που μιλήσατε για τον ποιητή, θέλω να μοιραστώ αυτό που διάβασα, Αλεξάνδρα, ότι στο δημοτικό ήταν συμμαθητής με το Γιάννη το Τζαρούχη.
Ακριβώς.
Ο Νίκος Καβαδίας.
Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, μιας και κουβεντιάζουμε για την ζωγραφική και αναφερθήκαμε και στον Τζαρούχη, να μας πείτε, κύριε Κασόλα, τη σχέση που είχε με τη ζωγραφική ο Νίκος Καβαδίας και ποια ήταν η μεγάλη του αγάπη που κάθε φορά έπιανε ένα λιμάνι, πήγαινε σε μουσεία,
σε
γκαλερί και είχε πραγματική επαφή με μεγάλους ζωγράφους της εποχής του.
Δεν υπήρχε λιμάνι που να φτάνει ο Καβαδίας που να μην ρωτάει ή να μην ξέρει που έχει τα μουσεία να πάει. Και πήγαινε στα μουσεία και γέμιζε η ζωή του. Γι' αυτό και στην ποίησή του μιλάει πολύ για τη ζωγραφική. Είναι βιωματική η σχέση του Καβαδία με την ζωγραφική.
Μέσα στο βιβλίο σας κάποια στιγμή λέτε ότι εκεί που ήταν το δωμάτιό του υπήρχε ένας πίνακας του Πικάσο χωρίς να έχει την υπογραφή του Πικάσο.
Ναι, από όσο θυμάμαι, το έχω γράψει στο βιβλίο, αλλά δεν θυμάμαι αν είχαμε κάνει κουβέντα πάνω σε αυτό. Και αν είχαμε κάνει, μπορεί με τα χρόνια που έχουν περάσει να το έχω ξεχάσει. Εν πάση περιπτώσει, του άρεσε και ο Μοντιγιάννη, του άρεσαν οι ζωγράφοι, οι αναγεννησιακοί. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει δοκίμια πάνω στην ζωγραφική. Του άρεσε πολύ.
Πάντως θέλω εδώ να μοιραστώ με τους φίλους που μας ακούνε την ιδιομορφία που είχε να μην μεριμνά να παίρνει χαρτιά μαζί του για να έχει, ας πούμε, στο γραφείο του εκεί με τον ασύρματο και να γράφει. Παρά χρησιμοποιούσε ό,τι του τύχαινε, δηλαδή χαρτοπετσέτες. Ακόμα
και
λέει και
του
σε
αλέτας.
Χαρτί τουαλέτας έγραψε κάποια πράγματα, που σημαίνει ότι δεν οργάνωνε την έμπνευσή του. Ήταν επί 24 ώρου βάσεως δοσμένος εκεί και όταν ερχόταν κάτι, μια κουβέντα, ένα στίχος, μια φράση, τα αποτύπωνε και πολλές φορές αν δεν το αποκάλυπταν από ό,τι έλεγαν, τα πέταγε στο καλαθάκι του και μετά...
Ή μέσα στο σάκο με τα άπλυτα τα οποία τα έβγαζε, ρούχα
το,
με τα
πούμε,
ρούχα
ίσως,
του.
Ναι. Αλλά είναι για μένα αυτό το δωμάτιο της συγκέντρωσής του, γιατί έπρεπε να είναι εκεί και να αποκωδικοποιεί σήματα και τα λοιπά. Εγώ εντυπωσιάστηκα, ας πούμε, κάποια στιγμή που έλεγε αυτές τις λεπτομέρειες ότι όταν εξέπεμπε ένα καράβι SOS, έπρεπε να κλείνουν παράκτια οι άλλοι, πομπή και τα λοιπά, για να μπορέσουν να συνοηθούν άμεσα και να πιάσουν το σήμα ποιο καράβι ήταν κοντά για να σώσουν. Μιλάμε για πράγματα μεγάλα. Να ξέρεις ότι κάποιος ναυαγεί και εσύ να πρέπει να είσαι υπεύθυνος εκείνη την ώρα, να πάρεις το σήμα, ποιος απαντάει, ποιος είναι κοντά. Και πολλές φορές έλεγε, εσύ πήγαινε στη δουλειά σου, βρήκα εγώ ποιο πλοίο, ας πούμε, είναι κοντά και θα σώσει. Δηλαδή μια ζωή η οποία είχε
ευθύνη
και ήταν και φιλότιμος, από ό,τι διαβάζω, κύριε Κασόλα, ναι. Εδώ δεν κουραζότανε να κάθεται στη βάρδια του, δηλαδή και παραπάνω αν έπρεπε, για να φέρει εις πέρας, ας πούμε, τις αρμοδιότητες αυτές.
Και κύριε Κασόλα, θα ήθελα να μας πείτε αυτό που περιγράφετε μέσα στο βιβλίο σας, το πώς με την ιδιότητα του Μαρκόνη, με την ιδιότητα ενός μέλους ενός πληρώματος, βοήθησε την περίοδο της Χούντας πολλοί να φυγαδευθούν στην Ευρώπη.
Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του καπετάνιου που βοηθούσε τον Καβαδία στη φυγάδευση γύρω στους 7 ανθρώπους. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει επισημανθεί, και κρίμα που δεν έχει επισημανθεί, γιατί νομίζανε ότι ο Καβαδίας έχει μια ουδετερότητα, ότι την ανέχεται τη δικτατορία, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία, πως βοήθησανε την κυρία Βέροφ, τη γυναίκα του Βέροφ, να μεταφέρει στον Καραμαλή στο Παρίσι μηνύματα.
Και μάλιστα λέτε στο βιβλίο σας ότι η σύντροφος και η γυναίκα του Αβέροφ ήταν η μοναδική η οποία το αναγνώρισε, σε αντίθεση με πολλούς άλλους που
αυτό,
παρά το ότι τους βοήθησαν, δεν είπανε καλή λέξη.
Όχι, και για τη δικαιοσύνη των πραγμάτων. όταν τέλειωσε η δικτατορία, ο Αβέροφ πήγε και συνάντησε τον παλικάρι που φυγάδευε μαζί με τον Καβαδία τους ανθρώπους και που είχε βοηθήσει, και μάλιστα του είπε: «Έχετε οικογένεια, να σας διορίσω». Και ο άλλος, επειδή ήταν αριστερός, τίμιος.
Χριστόφορος Παπανικολάτος.
Μπράβο, αυτό είναι. Λοιπόν, Παπανικολάτος.
Το κεφάλαιό σας είναι «Οι επισκέπτες της νύχτας».
Είναι, μάλιστα. Ναι.
Γιατί νύχτα τους βάζανε στο καράβι. Τους χώνανε, ας πούμε, σε ένα μπάρι.
Ναι, ναι.
Και μετά, όταν φεύγανε.
Ότι εκεί είναι άρρωστοι, μην μπαίνετε.
Μην μπαίνετε. Και όταν φεύγανε
οι ασφαλίτες του πλοίου,
τους πηγαίνανε και τους κλειδώνανε σε ένα δωμάτιο.
Και εκεί φρόντιζε ο ίδιος ο Καβαδίας το πώς θα έχουν την τροφή, προκειμένου
να
επιβιώσουν,
μέχρι να
και πιάσουν μασαλία.
Και
όταν το ρωτούσαν ποιοι είναι μέσα, τους έλεγε: «Μην πάτε, γιατί μπορεί να κολλήσετε αρρώστια». Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κατόρθωσε και είχε ενεργή δράση στην περίοδο της Χούντας.
Δεν ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος που ήταν γραμματέας του ΕΑΜ στην κατοχή και μετά ανέλαβε ο Ρετάκος.
Ολοκληρώστε αυτό που λέγατε με την κυρία Βέροφ. Της είχε δώσει ο Αβέροφ ένα πακέτο.
Ναι,
ένα
ναι.
Χαρτάκι, ένα μπλοκ, δεν ξέρω τι.
Πληροφορίες που έπρεπε να φτάσουν
στο
Καραμανλή, στο Παρίσι. Και εκεί παίχτηκε ολόκληρη σκηνοθεσία με τους ασφαλίτες και τον καπετάνιο. Να μην προλάβει οι ασφαλίτες να πάνε στο δωμάτιο της κυρίας Αβέροφ, να ανοίξουν τις βαλίτσες και να βρούνε ό,τι βρούνε.
Αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστόφορος,
τρέχει, ανοίγει τις βαλίτσες και παίρνει ό,τι είναι επιβαρυντικό στοιχείο. Και όταν πήγαν οι ασφαλίτες δεν βρήκανε τίποτα. Λοιπόν, και το θεώρησε το ζεύγος ότι ήταν μεγάλη προσφορά. Διότι
και του το αναγνώρισαν.
Και το αναγνώρισαν. Μετά. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και δεν είδα να σχολιάζεται. Κάποια πράγματα πρέπει να σχολιάζονται όταν γίνονται σωστά.
Αυτός ο Παπανικολάτος πάντως, κύριε Κασόλα, ήταν Θαλαμιπόλος.
Θαλαμιπόλος, ναι, μπράβο.
Έτσι, και μετά έγινε αρχιθαλαμιπόλος και ήταν Κεφαλονίτης κι αυτός.
Κεφαλονίτης, ναι.
Πάντως στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και εκεί είχε ρόλο ενεργό, μιας και όπως είπατε ήταν επικεφαλής του ΕΑΜ, και είναι ευκαιρία να πούμε δύο λόγια, Λίνα, για την ζωή του Καβαδία.
Από γιατί τα πρώτα του βήματα, Αλεξάνδρα μου. Γεννήθηκε ο Νίκος Καβαδίας, όπως είπαμε, τον Γενάρη του 1910.
Και δεν γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, αλλά γεννήθηκε σε μία μικρή πόλη, στο Χαρμπίν
της
Μαντζουρίας. Και εκεί ήταν εγκατεστημένη όλη η οικογένειά του, γιατί ο
πατέρας
του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους, εισαγωγές, εξαγωγές, και μάλιστα ήταν και τροφοδότης του Ρώσικου στρατού, εξού και η προσφώνηση Κόλλιας. Όμως τα χρόνια ήταν δύσκολα και δίσεκτα, και έτσι λοιπόν το 14 η μητέρα του επιστρέφει
με τα
πίσω
παιδιά
στην Ελλάδα μαζί με τα παιδιά. Ο πατέρας φεύγει πίσω, αλλά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1921 επιστρέφει πια κατεστραμμένος οικονομικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα σχέδια και τα όνειρα που είχε η οικογένεια για τον Καβαδία να γίνει γιατρός, να μείνουν απραγματοποιητά.
Και μάλιστα οι ταξιδιώτες λέγανε ότι το Χαρμπίν ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Άρα ήταν η ζωή τους, πώς να το πω,
είχε
τα πρώτα βήματα δηλαδή, ήταν κοσμοπολίτικη.
Ήταν κοσμοπολίτικη.
Έρχονται στο Αργοστόλι, στη Κεφαλονιά, και μετά
μετακομίζουν
στον Πειραιά, όπου πάει δημοτικό σχολείο ο Νίκος ο Καβαδίας στον Πειραιά. Πολύ νωρίς αρχίζει και γράφει ποίηματα. Και μάλιστα σε μαθητικές εφημερίδες και τα λοιπά.
Αποσπάσματα που διαβάσαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής.
Αρχίζουν και τα δημοσιεύουν.
Θέλει ο ίδιος να ασχοληθεί μεν με την ιατρική, αλλά τελικά τα σχέδια ανατρέπονται και αναγκάζεται να κάνει αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία, όπως λέει ο ίδιος, και να εργαστεί σε ένα ναυτικό γραφείο. Το 1929 είναι το πρώτο του ταξίδι με φορτηγό. Ένα ταξίδι που δεν σταμάτησε και δεν ήθελε ποτέ να σταματήσει, δηλαδή 45 ολόκληρα χρόνια ήταν μέσα στη θάλασσα.
Ξέρεις κάτι, να πούμε ότι τα πρώτα του ταξίδια δεν του φέρνανε τίποτα σαν έσοδο. Δηλαδή πήγαινε ανειδίκευτος, σαν
ναύτης, τα 10 χρόνια δούλεψε ως ναυτικός.
Και γύρναγε, ας πούμε, κουρασμένος, εξαθλιωμένος, και όχι με ένα εισόδημα της προκοπής. Ανακόπτεται αυτό το πράγμα κατοπινά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο ίδιος κατατάσσεται στο στρατό και είναι ημιονυγός. Και μάλιστα λέτε κάπου, όταν ταξιδεύανε πάλι από Κέρκυρα για Ιταλία, ότι κοίταγε στο
πάντα
κατάστρωμα τα αλβανικά βουνά και θυμότανε ότι εκεί
υπηρέτησε,
πολέμησε.
Όχι μόνο αυτό, άφησε μια εκπληκτική μαρτυρία. ένα διήγημα το λεγόμενο του πολέμου. Λοιπόν, εγώ το πρώτο εμφάνισα αυτό στην εφημερίδα Βγή το 77 νομίζω.
Σε πεζολόγο, ε?
Ναι, ναι, πεζολόγο. Εκεί μιλάει που συνοδεύει ένα άλογο για να πάνε κάπου. Λοιπόν, και είναι συγκλονιστική η περιγραφή και από μέσα από αυτό, ενώ μιλάει πως θα φτάσουν στην τάδη πόλη, βγαίνει ο Καβαδίας εναντίον του πολέμου. Δεν είναι του πολέμου έτσι σκέτο, από κάτω είναι. Αλλά εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι η ποίηση του Καβαδία, ως και το πιο απλό του ποίημα, τα διατρέχει στο βάθος μια τεράστια εμπειρία ζωής και σου κάνει εντύπωση πως τα 23 του χρόνια γράφει αυτό το εκπληκτικό ποίημα. 23 χρόνια πάλι καράκι και είναι τόσο όριμο και αμέσως τον ανακαλύπτει η ευαισθησία εκείνου των καιρού, ηθοποιοί, συγγραφείς, και έτσι αποκτά φίλους πολύ νωρίς, ανθρώπους
λόγιους,
οι οποίοι τον βοήθησαν πολύ στο να οριμάσει ακόμα περισσότερο. Έχει μία σοφία στο βάθος η ποίηση και μία εμπειρία ζωής τεράστια. Μας διαφεύγουν πράγματα όταν διαβάζουμε τον Καβαδία, και όταν ξαναδιαβάζουμε Καβαδία ανακαλύπτουμε ότι μερικά πράγματα τα πλησιάσαμε, αλλά πάλι ανοίγεται ο χώρος ότι πάλι δεν καταλάβαμε. Δηλαδή δεν ερμηνεύεται εύκολα η γοητεία.
Αυτός είναι ο ρόλος της ποίησης για μένα.
Ναι, ναι.
Γιατί κάθε φορά που ρίχνουμε τα μάτια μας αντανακλά και το πόσο προχωρήσαμε εμείς.
Έτσι, ναι.
Αλλά και πού ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση.
Και είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή, με αφορμή αυτό που είπατε κύριε Κασόλα, ότι στα 23 του χρόνια ένα ποίημα που το αφιέρωσε στην αδερφή του ήταν εντελώς προφητικό.
Να,
για αυτό
να πω κάτι για την αδερφή του. Ήταν το μεγάλο στήριγμα της ζωής του. Όταν γύριζε από τα καράβια ο Καβαδίας, σε λίγο καιρό ό,τι λεφτουδάκια επήρε τα χάλαγε. Και η αδερφή του πολλές φορές το έλεγε, έλα άφησέ μου ένα πεντακοσαρικό τώρα να στο φυλάξω να το έχεις. Λοιπόν, ήταν η μεγάλη του αγάπη, γιατί η μάνα του έφυγε νωρίς. Αυτά.
Πάμε να ακούσουμε ένα παγγέλει ο ίδιος ο Νίκος Καβαδίας το «Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής».
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να ασκήσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε κοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μείνω. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά ανήκημα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει, και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει, κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί, και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει, κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί. Θα σημαδέψει κι άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Μίτσο Κασόλα με αφορμή δύο βιβλία που είναι αφιερωμένα στη ζωή του Νίκου Καβαδία. Και κύριε Κασόλα, μέσα στο βιβλίο σας «Γυναίκα, θάλασσα, ζωή» από τις εκδόσεις Καστανιώτη έχετε ένα εκτενέστατο κείμενο που αφορά τα λόγια που σας είπε ο Νίκος Καβαδίας για πολλούς επώνυμους εκείνης της εποχής, όπως ήταν ο Σεφέρης, ο Μυριβίλης, ο Βενέζης, ο Καζαντζάκης, ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Βάρναλης, ο Χατζής, ο Πολίτης, που πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών επέλεγαν να ταξιδεύουν με τα πλοία που είχε μπαρκάρει ο Νίκος Καβαδίας προκειμένου να τον γνωρίσουν. Εκεί είναι χαρακτηριστικό, Λίνα Νικολακοπούλου, το πόσο γενναιόδωρος ήταν. Και να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το άλλο βιβλίο του κυρίου Κασόλα για το πώς αντέδρασε όταν ο Σεφέρης πήρε το βραβείο Νόμπελ.
Ναι, είναι αυτό που έχει σωθεί από την κυρία Αγγελική Μακρύ, που ήταν σύζυγος του Κώστα Μακρύ, φίλου του Καβαδία και λογιστή, στο καράβι Απολωνία, με τον οποίο συνταξίδευαν πολλά χρόνια. Και έχει πει λοιπόν η κυρία Αγγελική Μακρύ ότι σε όλα τα λιμάνια που βγαίναμε ο Κόλλιας είχε φίλους. Φίλος του ήταν και ο Σεφέρης, και όταν αυτός πήρε το Νόμπελ, ο Κόλλιας είπε στον καπετάνιο να ηχήσει μπουρού του καραβιού τρεις φορές καθώς πηγαίναμε για την Ιταλία. Είχε χαρεί πάρα πολύ που ο Σεφέρης πήρε για την πατρίδα μας το βραβείο.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρβάρης, το κύμα η πλώριε κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σ' οδηγάει, παιδί του Μοντιγλιάνη, που τ' αγαπούς ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. πάνω στο γιατάκι σου. Φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, πρέπει να αναφερθούμε το φόβο που είχε ο Νίκος Καβαδίας μην τυχόν και πεθάνει στη στεριά. Ένας φόβος βέβαια, ο οποίος δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και πέθανε στη στεριά. Λέτε, κύριε Κασόλα, στο βιβλίο σας «Γυναίκα, θάλασσα, ζωή» για το θάνατο, τι σκέφτεσαι Νίκο? Ω, το μόνο πράγμα που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και τον κόσμο, πώς τον βλέπεις τον κόσμο? Ανάποδα, απάντησε ο Καβαδίας, που λογάριαζε να περάσουν τα Χριστούγεννα το 1974, αδειμονούσε να μπει το 1975 για να μπαρκάρει στις 10 ή στις 12 του Γενάρη και καθυστέρησε λίγο. Τον πρόλαβε ο θάνατος τον επόμενο μήνα χωρίς να προλάβει για άλλη μία φορά. Παθαίνει εγκεφαλικό και το μόνο που πρόλαβε να πει στην αδερφή του ήταν ότι έγινε αυτό που φοβόμουν.
Εδώ να προσθέσω για το τέλος του Καβαδία. Ο συναυτικός του Καβαδία που μου γνώρισε τον Καβαδία κατέβηκε στον Πειραιά και περίμενε τον Καβαδία να κατέβει για να ταξιδέψει με ένα φορτηγό και ο Καβαδίας αργούσε και ο Χρήστος ο Παντελίδης, ο φίλος του, παίρνει τηλέφωνο την αδερφή του, την Τζένια, και λέει είμαι εδώ και περιμένω μία ώρα να έρθει ο Καβαδίας και δεν έρχεται. Λέει δεν θα έρθει γιατί έφυγε το τελευταίο του ταξίδι. Τον χτύπησε εγκεφαλικό και πέθανε. Έτσι έφυγε αυτό το τέλος, θα το περιγράψω στην καινούργια έκδοση που θα κυκλοφορήσει μέχρι τα Χριστούγεννα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με καινούργιο υλικό γύρω από τη ζωή του Καβαδία και γύρω από την αξεθύμαστη ακόμα γοητεία που ασκεί ο ποιητής αυτός. Είναι ένα φαινόμενο λίγο παράδοξο, όχι ασύνηθες, αλλά λίγο παράδοξο και θαυμαστό το γεγονός ότι ένας ποιητής που πρωτογράφει στα 23 του χρόνια από τότε μέχρι και που περάσαν τόσα χρόνια από το θάνατό του, είναι στην επικαιρότητα, είναι στην κουβέντα των ανθρώπων. Ο κόσμος ακόμα γοητεύεται από ένα ποιητή που έγραψε πριν από χρόνια για άλλους καιρούς, ενώ έχουν αλλάξει οι καιροί μας.
Στα βιβλία σας λέτε ότι η επιθυμία του ήταν να πεθάνει εν πλώ. Ναι. Περιγράφει το πώς γινόταν οι κηδείες, να το πω έτσι, των ναυτικών, δηλαδή τους στυλίγανε
σε ένα καραβόπανο.
Σε δύο μέτρα καραβόπανο, ναι, και τους ρίχναν σε αυτή την πλευρά του καραβιού προκειμένου η προπέλα να μην πάρει
αλέσει,
το πτώμα και τους αλέσει.
Κάνανε ένα κύκλο γύρω από το σώμα. Αφού πετάγανε το σώμα του ναυτικού, τυλιγμένο στα 2 μέτρα καραβόπανο, έπρεπε να είναι
το πλοίο να γυρίσει.
Άρα το πετάγανε από την πλευρά που έτσι όπως θα γυρίσει το πλοίο, να μην τον βρει.
Άρα μιλάμε για μια ιεροτελεστία και ένα σεβασμό απέναντι στο νεκρό. Παρόλα αυτά, πολλοί συναυτικοί του μάθανε για το τέλος του Καβαδία πολύ μετά. Δεν ήταν λίγοι αυτοί όμως που τον τίμησαν και κάναν τη δική του κηδεία.
Έχουμε εδώ τη μαρτυρία του Γιώργου Κερίμογλου, ο οποίος είναι απόμακος πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, και λέει μέσα στο βιβλίο αυτό το δεύτερο για το Καβαδία ότι ο δαίμονας χόρευε μέσα του. Τον ρωτάει ο κ. Κασόλα στο θάνατο του Κόλλια που το πληροφορήθηκε, στη στεριά ή στη θάλασσα? Και λέει ο Κερίμογλου στη θάλασσα, στην Πάτρα. αναχωρώντας για το Πρίντεζι. Την επόμενη μέρα, φτάνοντας στην Κέρκυρα, τηλεφώνησα στο προξενείο του Πρίντεζι, στο οποίο ένας παπάς, ο Παπαγιώργης, εκτελούσε χρέη γραμματέα του Ιταλού επίτιμου προξένου και χρέη ιερέα στην εκεί Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Ο Παπαγιώργης, με το αζημίωτο από μένα, ήταν εκ των απορρίτων μου. Σε πολλούς αντιστασιακούς στη διάρκεια της δικτατορίας, η ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη δεν ανανέωνε τα διαβατήρια. Ο Παπαγιώργης το ρύθμιζε. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τα έργα και τις ημέρες με τη σύμπραξη του Παπαγιώργη. Λέει ότι φτάνοντας στο Πρίντεζι και αφού βγήκαν οι επιβάτες, κάναμε το ξόδι. Είχα προειδοποιήσει να παρευρεθεί και ο Σπύρος, ένας νεαρός φοιτητής ιατρικής που σπούδασε στον Πάρη. Το πλήρωμα, τιμένο με τις επίσημες στολές του, ανέφηκε στο κατάστρωμα για να πούμε όλοι μαζί το στερνό μας αντίο στο Γόλια και το αιωνία η μνήμη. Ήταν την ίδια μέρα και ώρα που το άψυχο κορμί του κατέβαινε στο χώμα της Αττικής Γης. Συγκεντρωμένοι λοιπόν όλοι στο κατάστρωμα, μαζί και με ένα άγημα του λιμεναρχείου από ένα αξιωματικό, έναν υπαξιωματικό και τρεις ναύτες που είχε κανονίσει ο πράκτορας μας να παρευρεθούν, ψάλαμε στο τέλος της νεκροσύμου όλοι 12 φορές το αιωνία η μνήμη, έχοντας μπροστά μας ένα στεφάνι με κόκκινα γαρίφαλα και μέσα σε μια κορνίζα μια σπρώμαυρη φωτογραφία του Κόλλη από κάποια εφημερίδα με ανοιχτή την πόρτα του ασύρματου για να ακούγεται το τιτιβισμά του. Το λέω τώρα και ανατριχιάζω. Τελειώνοντας, ο Παπαγιώργης είπε για το πόσο καλός άνθρωπος ήταν ο Κόλλιας και ζήτησε και από μένα από δύο λόγια. Κοιτάζοντας προς τον ασύρματο και προς τα θολά νερά του λιμανιού, διάβασα: «Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων». Στο τέλος, βάλαμε να χτυπήσει η σιρήνα του βαποριού τρεις μεγάλες σφυριξιές και μια κοντή.
Ο Νίκος Καβαδίας, ναι, στο ερώτημα «Τι προβλήματα λύνεις με τη θάλασσα, είναι όλη η ουσία». Η απάντηση του Νίκου Καβαδία ήταν η εξής: «Λύνω τη ζωή μου, τη μοίρα μου, την υγειά μου, τη δουλειά μου, τους φόβους μου, τις δειλίες μου, τίποτα άλλο. Φοβάμαι τη στεριά, φοβάμαι τον έρωτα, αυτόν τον φοβόμουν πάντα ή μάλλον τον κορόιδευα και δεν τον πίστευα ποτέ. Μα και η θάλασσα έχει κινδύνους, δεν την φοβάμαι αυτή. Τους καρχαρίες έχω φιλίες, συμπάθειες με αυτούς. Για τον έρωτα που μας είπες, δεν τον πίστευα, δεν τον ήθελα. Δεν μπορούσα μακριά από τη θάλασσα. Ίσως τον φοβόμουν, γιατί όχι, αν με κρατούσε μια γυναίκα στη στεριά, θα χάνα τη θάλασσα». Κύριε Κασόλο, ποια ήταν η τελευταία εικόνα που είχατε από τον Νίκο Καβαδία?
Η κηδεία του. Ο κόσμος που έφτασε στην κηδεία του Καβαδία ήταν ένας κόσμος εργατικός, συναυτικός του Καβαδία, και είχε την αίσθηση ότι εδώ δεν ήρθανε να κάνουν δημόσιες σχέσεις οι άνθρωποι. Ήρθαν να κλάψουνε τον αδόκιμο θάνατο του ποιητή που έφυγε νωρίς. Ο δικός τους άνθρωπος έφυγε. Αυτόν ήρθαν να τιμήσουνε.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για το ταξίδι μαζί σας.
Σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δύο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο γκόμπι τη μαλάρια. Κι ο στραβοκάνης ο χαράμ πείτε ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαλανή που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιός δεν αντιπιεί σε ένα ποτήρι. Αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια. Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Όταν του λείπει το να χέρι, μα ολογνέθη. Τούτο τα πίθανο συνάφη να φρακώσει. Εστίρ πια βιβλική σκορπάς περνώντας μέθη. Ρουθ δε μιλάς για την τρεκλίσμη διακόσι. Κουφός ο σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. Ξυστρή καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Κι έτσι μαζί με τους εφτά κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, χα, θυμάμαι. Όποιος τερνός με έναν αυλό, με έναν ουρίζει. Κουφός ο σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. Ξυστρή καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια.